Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj štvrtok bol bohatý na udalosti vo svete. Pozrieme sa, čo nového nie len vo Vatikáne, ale aj v Sýrii či Škótsku. Potom vám ponúkneme komentár Antona Zjolkovského, výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska.
Od mikrofónu vás pozdravujú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. Zodpovednosť si vyžaduje zmenu v myslení, najmä v súvislosti s úlohou laikov v cirkvi, ktorí by mali byť považovaní nie za spolupracovníkov duchovenstva, ale za ľudí skutočne zodpovedných za bytie a pôsobenie cirkvi, uvádza Benedikt XVI vo svojom posolstve určenom účastníkom 6. generálneho zasadnutia Medzinárodného fóra katolíckej akcie, ktoré sa včera začalo v rumunskom meste Jasi. Zástupcovia 35 krajín zo 4 kontinentov sa na ňom stretli, aby spoločne diskutovali na tému laici z katolíckej akcie, duchovná a sociálna spoluzodpovednosť, vychádzajúc pritom z biblického obrazu Ježišovho zjavenia sa emauským učeníkom.
Svätý Otec v posolstve adresovanom monsignorovi Domenikovi Cigalinimu, generálnemu asistentovi italianskej katolíckej akcie a tiež Medzinárodného fóra katolíckej akcie, poukazuje na dôležitosť témy stretnutia v súvislosti s rokom viery a zasadnutia synody biskupov pre novú evangelizáciu. Ako uvádza aj samotná dogmatická konštitúcia Lumen Gentium, nazýva vzťah medzi laikmi a duchovnými pastiermi ako rodinný. Účastníkov stretnutia tak povzbudzuje, aby aj naďalej prehlbovali a žili duchom hlbokého spoločenstva v cirkvi. Vnímajte ako váš záväzok pracovať na poslaní cirkvi skrze modlitbu, štúdium, aktívnu účasť na cirkevnom živote, pozorným a pozitívnym pohľadom na svet v neustálom hľadaní znamení čias. Ako Benedikt XVI píše, práve stretnutie s Kristom, ohlasovaním jeho posolstva spásy, je veľkou výzvou pre novú evangelizáciu. Laikom preto pripomína, aby spoločne naďalej pracovali na globalizácii solidarity a lásky a ponúkali ľudstvu budúcnosť nádeje.
Pápež Benedikt XVI zaslal kondolenčný telegram monsignorovi Petrovi Liu Chengchungovi, biskupovi Kaohsiungu na Tajvane, v ktorom mu vyjadruje úprimnú sústrasť k včerajšiemu úmrtiu jezuitského kardinála Číňana Paula Shan Kuoshiho. Svätý Otec v telegrame ďalej vzdáva vďaku Bohu za službu, ktorú kardinál Shan vykonával počas mnohých rokov vo vernosti cirkvi, pripája sa ku všetkým smútiacím vrátanie jeho jezuitských spolubratov a zveruje jeho kňazskú dušu nekonečnému Božiemu milosrdenstvu. Kardinál, ktorý by sa v decembri dožil 89 rokov, zomrel na rakovinu. Počas života sa angažoval v oblasti evangelizácie a medzináboženského dialógu so silným dôrazom na formáciu kňazov a dobre pripravený laikát. Venoval sa sociálnej činnosti v prospech chudobných, chorých, starých, zneužívaných žien a väzňov. Počas posledných rokov niekoľkokrát verejne požiadal vládu na Tajvane, aby pracovala na znižovaní rozdielu medzi bohatými a chudobnými a žiadal zrušenie trestu smrti.
Už o niekoľko týždňov si návštevníci vatikánskych múzeí budú môcť pozrieť aj automobil Pia XI. Tmavo-červený Citroen, ktorý pápež používal pri presune vo Vatikáne, bude vystavený v pavilóne pápežských vozidiel. Pius XI. Prijal spomínaný automobil do daru v roku 1930. Jediný pápež, ktorý sa v ňom vyviezol aj mimo vatikánskych múrov a používal ho aj na presun v rámci Ríma, bol Pius XII. Auto bude umiestnené pri ďalších historických papamobiloch a Vatikánske múzea upozorňujú, že pre návštevníkov pavilónu už v blízkom čase pripravujú aj ďalšie prekvapenia.
Sýria. Dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami a sklamanie z ukončenia misie OSN v Sýrii. Takto hodnotí situáciu apoštolský nuncius v Sýrii, monsignor Mario Zenári. Vatikánsky rozhlas ho požiadal, aby priblížil aktuálne dianie v nepokojnej oblasti a aby sa vyjadril k slovám amerického prezidenta Obamu. Ten pred niekoľkými dňami znova vyzval sýrskeho prezidenta Asáda k odstúpeniu a pripustil možnosť vojenského vojenskej intervencie v krajine, ak režim použije chemické zbrane. Viac už monsignor Zenári.
Nie je v mojej kompetencii komentovať to, čo hovorí Obama. Podľa mňa však v tejto chvíli musia všetky strany v konflikte bezpodmienečne rešpektovať medzinárodné humanitárne právo, ktoré je ignorované oboma bojujúcimi stranami. Je dôležité požadovať rešpektovanie limitov stanovených týmto humanitárnym právom. Všetci ostávame mlčky pozerať. Pre každého je teraz ťažké niečo komentovať. Mnohí sme ohromení a zarmútení, obávame sa budúcnosti. Je veľmi bolestné hľadieť na skončenie misie pozorovateľov OSN v krajine. Pred 3-4 mesiacmi sa do ich misie vkladala veľká nádej. Napriek tejto ťažkej situácii však medzinárodné spoločenstvo nesmie skončiť, musí sa pokúsiť o ďalšie veci.
Stále častejšie sa hovorí o občianskej vojne a napätí medzi sunitmi, šítmi a inými silami, ktoré prichádzajú z ostatných oblastí zasiahnutých arabskou jarou. Spúšťačom toho všetkého bola požiadavka demokracie a dodržiavanie ľudských práv. Teraz sa však zdá, že tento konflikt, občianska vojna, nabrala iný charakter. Na otázku, či je tomu tak, monsignor Zenári odpovedá.
Vládne všeobecné presvedčenie z toho, že sa veci začínajú vymykať z rúk. Súhlasím so slovami, ktoré vyslovil nový vyslanec OSN Lakhdar Brahimi. Je pravdou, že sprostredkovateľ môže prispieť k mieru, ale za tým všetkým sú samotní Sýrčania, ktorí musia hľadať a nájsť mierovú cestu. Medzinárodné spoločenstvo svojim prístupom musí pomáhať, ale je jasné, že domácu úlohu musia zvládnuť Sýrčania. Nájsť takúto cestu mieru bude náročné, bude stáť veľa obetí, bude to bolestné, ale musia to urobiť sami a my ich k tomu musíme povzbudzovať. Na tomto sa podieľajú aj naše kresťanské komunity. V tejto tragickej situácii je poslaním kresťanov byť budovateľmi mostov, čo už aj mnohí mladí laici robia.
Viac ako 12 tisíc grécko-katolíckých veriacich v sýrskej dedine Rablech, nedaleko mesta Homs, je v týchto dňoch odrezaných od akejkoľvek humanitárnej pomoci. Na základe anonymných informácií získaných priamo od obyvateľov o dochádzajúcich zásobách potravín, liekov a iných základných potrieb, vyzval patriarcha Gregorios III. Laham medzinárodné spoločenstvo o pomoc pri zabezpečení dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva. Dedina je už viac ako 10 dní obklúčená a izolovaná od sveta opozičnými bojovníkmi proti Asádovmu režimu. V uplynulých dňoch ostreľovači zabili v dedine 3 ľudí. Kresťanské autority tiež žiadajú obe strany, aby rešpektovali oblasti, kde žije civilné obyvateľstvo a chránili kultúrne a náboženské dedičstvo krajiny. Škótsko. Kate O'Brien, arcibiskup Edinburgu a predseda konferencie biskupov Škótska, zaslal depešu štátnemu tajomníkovi, v ktorej navrhuje, aby sa ďalšie diskusie medzi vládou a cirkvou ohľadom uzákonenia manželstva osôb rovnakého pohlavia viedli už len oficiálnou cestou. Na znak protestu proti vyvíjajúcej sa situácii tak urobil po sobotnejšej diskusii s premiérom Škótska. V situácii, v ktorej sa nachádzame, chceme udržať dialog a rovnako aj kardinál chce viesť dialog s vládou. Ale máme pocit, že všetko, čo sme doteraz povedali, bolo úplne ignorované, povedal pre BBC hovorca kardinála O'Briena. Ako uviedol denník Osservatore Romano, kardinál sa bude znovu obracať na občanov a vyzývať ich k vyjadreniu nesúhlasu s legalizáciou manželského zväzku homosexuálnych párov, ku ktorej má dôjsť začiatkom roku 2015. Dúfam, že sa nájdu mnohí, ktorí budú reagovať a zvážia možnosť podpísať petíciu na podporu tradičného manželstva, povedal kardinál. Škótska vláda tento mesiac vyzvala verejnosť, aby vyjadrila svoj názor na homosexuálne manželstva, ktoré majú byť zavedené aj v Anglicku a Walese. Keď sa povie odluka, taký je názov komentára, ktorý na dnes pripravil Anton Zielkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska.
Vážení poslucháči, v poslednom období sa znova na verejnosti otvára téma odluky cirkvi od štátu. Určite k tomu prispieva dojem z málo efektívneho využívania prostriedkov cirkvi. Táto téma sa opakuje v médiách v pravidelných intervaloch. Politikom to vyhovuje, aspoň sa nehovorí o problémoch, ktoré sú z pohľadu života spoločnosti oveľa dôležitejšie. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že cieľom je vyplniť v médiách uhorkovú sezónu, keď zaujímavé témy chýbajú. Cirkev je aj ľudskou inštitúciou, vykonáva činnosť, ktorá má nejaké náklady. Má zamestnancov a spravuje stovky kultúrnych pamiatok, takže otázkam financovania nie je možné sa vyhnúť. Používanie termínu odluka je zavádzajúce. Odluka medzi štátom a cirkvou na Slovensku jestvuje už 20 rokov. Cirkev i štát si svoje záležitosti spravujú samostatne a vzájomne si do vlastných kompetencií nezasahujú. Základná zmluva so Svätou stolicou predpokladá prijatie čiastkovej zmluvy o financovaní cirkvi, teda nehovorí o žiadnej odluke, práve naopak. Predpokladá, že štát bude nejakou formou cirkev financovať naďalej. Pri hľadaní nového modelu treba vziať do úvahy niektoré východiská. Keď hovoríme o financovaní cirkvi, nehovoríme o financovaní nejakého spolku, ale starobylej inštitúcie, ktorá je stáročia spätá so životom slovenského národa. Stačí pohľad na moderné dejiny a nie je možné prehliadnúť jej prínos a vplyv na život spoločnosti. Bez prispenia katolíckej cirkvi by si Slováci nezachovali vlastný jazyk a nemali vlastný štát. Katolícka cirkev ako jediná inštitúcia uskutočnila kroky, ktoré doma i v zahraničí výrazne prispeli k porozumeniu, prijatiu a tvorbe slovenskej štátnosti. Tým prvým krokom bol vznik Slovenskej cirkevnej provincie v roku 1977, druhým vznik Ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a tretím pokľaknutie blahoslaveného Jána Pavla II. Po príchode do Bratislavy v roku 1990 a bosk slovenskej zemi. Nikto iný voči Slovákom takúto priazeň neprejavil. Diskutovať o financovaní cirkvi znamená prejaviť úctu voči inštitúcii, ktorá stáročia formovala obyvateľov tejto krajiny a viedla ich k láske k Bohu a blížnemu. Predpokladáme, že Slovenská republika vidí prínos katolíckej cirkvi pri formovaní jej obyvateľov v úcte voči človeku a jeho dôstojnosti. Po roku 1990 bolo na Slovensku prijatých niekoľko reštitučných zákonov, vďaka ktorým sa cirkvám vrátila viac ako polovica zoštátneného majetku. Spravodlivosť však káže, aby akákoľvek diskusia o zmene financovania vzala do úvahy hnutelný i nehnutelný majetok, ktorý navrátený nebol. Nová legislatívna úprava by mala túto skutočnosť vziať v primeranej miere do úvahy. Čo všetko vlastne platí štát cirkvám? Štát prispieva na platy duchovných a chod biskupských úradov. Režiu kostolov, farských budov a život vo farnostiach si veriaci financujú sami. Štát prispieva aj na chod škôl, školských a sociálnych zariadení, ktoré zriadila katolícka cirkev, či na udržiavanie kultúrnych pamiatok. Jedným dychom však treba dodať, že tieto zariadenia sú financované na základe iných princípov, ako napríklad duchovný. Napriek tomu, že jestvujú normatívy na žiaka alebo klienta, v posledných rokoch dochádza k postupnej diskriminácii pri financovaní najmä školských a sociálnych zariadení, ktorých zriadovateľom je cirkev. Vážení poslucháči, diskusiu o zmene financovania cirkvi je potrebné viesť v dvoch rovinách. Tá prvá je rovina dohody so štátom. Tá druhá znamená hľadať taký model riadenia a hospodárenia s cirkevným majetkom, aby sme po zmene dokázali z vlastných zdrojov reálne zabezpečiť chod cirkvi, jej ustanovizni, primeranú odmenu pre kňazov a ďalších jej zamestnancov. Ak príde zmena, tak len na základe dohody so štátom. Dovtedy treba podniknúť kroky, aby nás nová situácia nenašla nepripravených.
A toto už je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.